Шалом, анаху ломдим ми сефер китве ба.
Здравейте! Ние изучаваме въведение в книгата Зоар, пункт 22. Можете да гледате на сайта. Избрани въпроси ще бъдат зададени по време на урока. Въведение в книгата Зоар, 22 пункт. Ние учихме този материал и на нашите вечерни уроци, и също така на последният урок от 3 до 6. И ние достигнахме до 22 пункт, нали? Ние продължаваме и в съответствие с това можете да задавате въпроси. Още веднъж. Намирам се под въздействие на въпроса, който беше от Москва. Защо? Не говоря за това. Аз не мога да се отнесам към всеки лично, конкретно, такова нещо няма. Тук това е университет, високо, висше място. Ако искате да успеете, ако искате да бъдете в пълно влагане, ви можете да влагате и да напредвате. Всеки път това също не се явява негодно в моите очи. И аз се радвам, че всеки участва доколкото може. И при Бала Сулами имаше такива. И аз видях такива хора при Рабаш. Имаше такива, които идваха на обяд, само в събота на обяд. Преди обедната молитва. Един работеше в концертен клуб. Той идваше. Друг беше се занимаваше с електричество, но не идваха постоянно. Всеки под някаква форма беше свързан с обучението. Идваха да чуят някакви новости, които имаше при нас. Нека в тези времена, когато ние сме способни да се учим, да дадем цялата си енергия и всички качества. Моля. 22 пункт. И след всичко казано, остана с помощта на 10-те свира да опишем всички материални образи, срещащи се в книгата Зоар. Такива като горе и долу, подем и падение, намаляване и разпространяване, малко и голямо, разделени и съединяване, числа и други подобни. Всичко, което нишите със своите добри или лоши действия, предизвикват десетте сферата. И на пръв поглед това не се струва странно. Възможно ли във висшите светове да стават промени в следствие на действията на нишите? И дори ако кажеш така, то това не може да се случи във висшата светлина, която се облича в десетте сферот и свети в тях. Измененията се случват само в сътворените, тъй като те са били създадени единствено от сътворените души, за да могат да скриват или разкриват степените на постижение в степента и темпото необходимо за душите, за да ги доведат до желаното окончателно поправение. И тяхното действие е подобно на действието на оптичен прибор, състоящ се от 4 цветни стъкла – бяло, червено, зелено и черно. Така е белият цвят книгата, нейният материал и буквите. Всичко това съществува в три свята – бя, където се намират новосъздадените свирот, килим, а не самата светлина. Но съвършено неоправдано е да се счита, че те съществуват в света Ацилут, където и килим на десетте свирот по своите свойства представляват пълно подобие на светлината. Те са един на свещата светлина, която ги напълва, както е казано в Тикуне Зоар. Той е светлината и неговите действия са едини. Тоест, той означава същността на свирот, което се явява тайната на безкореността на свирот. Неговата светлина, това е светлината, запълваща свирот, наречена светлина Хая. Тъй като светът Ацилут, това е нивото Хохма, а светлината се нарича Хая, тъй като е казано неговата светлина. Неговите действия означават килим на свирот. И всичко това представлява абсолютно единство. Но ако това е така, как ние можем да разберем, че нишите там предизвикват изменения? И като допълнение към това е необходимо да разберем, ако в този свят всичко се явява висша светлина и няма никакви новосъздадени творения, то по какъв начин в него се различават трите съставни, за които се говори в Тикуне Зоар? Той, светлината и неговите действия са едини. Нима, те не се явяват просто абсолютно единство. За сега просто още нищо не е обяснил. Това е подготовка. Нека да почетем още малко и тогава ще видим на къде той ни води. За да разберем това, следва да се спомним казаното на пункт 17, където бе разяснено, че същността, принуждаваща действителността да съществува, се явява същност, която ни е дадено да постигнем, нито същността на материалния свят, нито същността на самите нас, нито пък още повече в задължаващия и действителността да съществува. Светът Ацилут, това е формата. Трите света Бия, материята. А светенето Ацилут в Бия, това е форма, облечена в материята. И тук трябва да се разбере, че името на света на безкрайността изобщо не се явява наименование на същността, задължаваща действителността да съществува, защото как може да се даде именно това, което не е постигнато? И тъй като въображението и петте сетивни органа не са в състояние да възпроизвеждат нищо от отнасящото се към същността, дори в материалния свят, как тогава се възможни мисълта или думата за него, за когато е казано, задължаваща действителността да съществува? А след това да разберем наименованието на света на безкрайността така, както ни е определено от третото ограничение, където се говори, че всичко казано в книгата Зоар е само по отношение на душите. Така че името на света на безкрайността не изразява същността на задължаващия и действителността да съществува като такава, а насочва към това, че всички светове и всички души са включени в него, замисъл на творението, за което е казано, краят на действието е в първоначалния замисъл. И той се явява връзката на цялото творение като цяло до окончателното поправене, съединено в Твореца в името свят на безкрайността. И това е, което наричаме първо състояние на душите. Предисловие към книга Зоар, пункт 13. Когато всички души съществуват в Твореца, напълнени всички наслаждения, чиято окончателна големина ще получат в състоянието на крайното поправене. Аз не виждам за сега нещо, което да може да, така, да гори. Ние ще повторим. 24-ти пункт. И може да приведем пример от нашия свят, да кажем, че човек иска да построи красива къща. Първо е рисува в своите мисли всички стаи и детайли, такива, каквито ще бъдат след завършването на построяването. И след това съставя план на работа във всички нейни детайли, за да обясни на работниците кога трябва да ги използват и дъските, и тухлите, и металните конструкции. И едва след това пристъпва на практика към строителството на къщата и я построява до край, както е била запланувана първо в неговите мисли. И знай, че в света на безкрайността, която представлява края на първичния замисъл, цялото творение вече е създадено в своето окончателно съвършенство. Но алегорията ни отразява същността напълно, тъй като в Твореца бъдещето и настоящето са едини и замисълът бива завършен в него. И за да извършва действието, не му трябват никакви инструменти, както са необходими на нас. И зато и това в него е истинската реалност. И светът е като мислен, детайлен план, който ще се осъществи последствие, когато на практика започнат да строят къщата. И знай, че и двата, и първоначалният замисъл, който се явява светът на безкрайността, и мисленият детайлен план, който ще се осъществи на практика в своето време, тях няма абсолютно нищо от творението, тъй като все още се намира в замисъла и нищо не е осъществено на практика. Същото и при човека. Въпреки, че е измислил всички детайли, тухли, метални конструкции, дъски, които ще му бъдат необходими по време на строителството, това все още няма нищо, освен мисловен материал. Няма нито истински дъски, нито тухли, абсолютно нищо. И цялата тази разлика е в това, че мисленият план на човека не е истинска реалност, докато замисълът на Твореца, това е истинска реалност в несравнима по голяма степен, отколкото реалността на самите творени. И така, изяснихме тайната на света на безкрайността и на света Ацилут. Всичко, за което се говори в тях, е само във връзка с създаването на творенията, когато се намират в замисъл и все още в нищо не се е проявила тяхната същност. И това е подобно на план за строителство, разработен от човека, където няма нито дъски, нито тухли, нито метални конструкции, нито нищо.
Да. Искам ли да кажете нещо? Не. Чети тогава. Добре. 25-ти пункт. Добре. Продължаваме да четем и да гледаме в текста. Трите свята Бия и този свят представляват въплъщение за планираното действие. Подобно на това, как човек, който на практика строи къща. Докарва дъските, туклите, работниците и така до завършването на строителството. В съответствие с това, висшата светлина светя в светвете бяла е степента, в която душите трябва да получат, за да достигнат своето завършване. Той се облича в 10 килим, кахап, хагат, нехим, който се явява реалния килим по отношение на Твореца, Божествеността. Т.е. те не се отнасят към Твореца, а създадени като несъществуващи по-рано за потребности на душата. Но самата структура, която е, трябва да възникне, това всъщност е вече изразяване на Твореца. По-нататък, 26-ти пункт. От посочените примери може да се разбере как трите съставни в плана на, за мислите за строителството от гледна точка на причината и следствието, където корена на всичко е първоначалния замисъл. Защото замисъл на плана, нито един детайл няма да се появи, нищо, освен завършване на действията, извършено в съответствие с замисленото първоначалния замисъл. И нищо няма да бъде осъществено и разбира първото състояние на душите, намираш се там в своето съвършенство до окончателното поправяне. Съответствие се с казаното, край на действието е в изначалния замисъл. И там се намира всичко, което ще се разкрие, включително до окончателното поправяне. Изначално изхожда от света на безкрайността в света Ацилут, както замисления план в посочения пример, и се ражда от първоначална замисъл. А от света Ацилут всеки детайл слиза в световете Бия, Раф. Т.е. света безкрайността и света Адам Кадмон, това е първичният замисъл, а Ацилут това е вече детайлира първоначалния замисъл и той пренася в световете Бия. Подобно, например, на примера оттам се раждат всички частности, които се реализират за построяване на дома. В такъв случай няма ни най-малка част създаване на този свят, която не произлиза от света на безкрайността, където се намират душите в първоначално състояние. И от света на безкрайността всичко излиза от света Ацилут към лично отношение към всяка нова частица на реално съществуващи в нашия свят. От света Ацилут това е ново, което излиза от света Бия, където реално се разкрива и се проявява като отношението на Твореца към Творението. И в света Ецира и света Асия, чак до нишото, намиращо се в нашия свят. И става ясно, че няма нищо ново съществуващо в света, което да не изхожда от общия корен на света, на безкрайността. И безкрайността на Твореца, него личния корен на света Ацилут, и да не мине след това през световете Бия, ставайки творението, въпощавайки го след това в нашия свят. И разбери това, което следва. Какво, Льор? Примера за дума в нашия свят, да речем, желаем резултат от физическия дом, ако не мислим по такъв начин и като плам за къща, това е недостатъчно, необходимо е бил дом. Това е, същото е и към този пример, който се отнася. Разбира се, че тук трябва да се стигнем до края. В какъв е, какво е въпроса? От това, откъде да взема този пример? От на базата резултата на желаемото също. Аз съм длъжен да видя цялото кли. Всички негови детайли, взаимосвързани до толкова, че да има съвпадение по свойства и там Твореца да бъде разкрит изцяло. Това е крайната желана форма. Където има стопанин, стоящ в дома. Ако ти мълчиш, аз не знам какво да кажа напред, какво ще има. 27 пункт. Едновременно с това следва да се разбере всички тези изменения, описани в света Ацилут, не касаят самия Творец само по себе си. Става дума само за душите в степента, в която те получават от света Ацилут чрез тете свята Бия. И този свят е свързан със света на безкрайността, така както мисленият план с първоначален замисъл. Но и двата свята, света безкрайността и света Ацилут, все още няма абсолютно никакви души. Както и в мисления план на човека, който го измислил, защото в мозъка му няма никакви истински дъски, никакви железа, никакви тухли, душите започват да се разкриват света Брия. И затова килим на 10-те свирот, които измерват величината и темпа на вече реалните души, безусловно не се отнасят към самия Творец. Те се явяват само на ново създадени, тъй като висша светлина не може да има никакви изменения и никакво количество. И затова свързваме килим на 10-те свирот на трите света Бия с цветовете червен, зелен и черен, и невъзможно други да се помислят, че те се явяват висша светлина, тъй като в нея не може да има никакво обновление. Но светлините, които са облечени в 10-те килим на света Етебия, се явяват просто единство без не най-малко изменение. Дори светлината, запълваща най-нишето кли в света Сия, е най-малко промяната, и като сама по себе си светлината е една. А всяко изменение, което световете на Твореца стават в килим на свирот, които не се явяват висша светлина, и в които най-общо казано има три споменати цвета. А във всеки детайл с помощта на тези три цвета са създадени безброй много изменения. Така, представете си доколко има огромно множество покритие на висша светлина в света Сия, в което висшата светлина е скрита на база всички тия покрития, и покрития са толкова много, че те просто закриват тази светлина във всеки детайл в точно определен степен, до толкова, че остава от висшата светлина само светене нефеш, денефеш, денефеш. И действително, след всички тези покрития вътре в света на безкрайността изцяло, т.е. винаги има в нас света на безкрайността с много покритие и постигаш човека. Разбираме ли това? Но, Шай, какво има? Нише, това човек ли? Да. Няма друг. Иска да се обясни системата на отношение между божествеността и човека, да, чрез екрана, чрез скритието. А човек, когато четем книгата Зоар, цялото описание, това е въздействие на човека чрез системата без граница, без движение, и това въздействие дава промена. Правилно може да се каже така. Цялата наука Кабала, това е как да достигнем връзка на човека с Твореца. Където остана човека, е необходимо да се разкрие чувствата, келим, възприятие и така нататък. От страна системата е необходимо да построим, да разкрием тази разбита система, да я възстановим. А човек от това строи такава система към Твореца и да постигне Твореца. Така целият проблем е връзката. Но в това време, когато човек построява системата на връзката, той знае, че той е длъжен да развива, с помощта на това той развива самия себе си. Като дете, което играе някаква игра, то играта го развива. Когато той строи някаква машина, да речем, и на базата на нейните детайли, това го развива. Така и ние. Но състоянието, което на нас не е необходимо да построим системата на връзка между нас и Твореца, когато от една страна се явява системата на разкритие, а от друга страна е системата на включване. Всъщност, вчера ви казахте на урока, че човек не се намира. Ако има чертеж, човек не се намира, и затова ние четем, както Зоар казва, на база на пътя на духовното развитие, човек всъщност прави действие на духовния пърцов, и само усещането на движението. Човек, то не е човек, това е желание за получаване, което през цялото време се увеличава, че да има връзка с Твореца в степента на скритието, в степента на съвпадение по свойство. Това се нарича Адам човек. Тоест, всеки път ние сме абсолютно нови. И няма нищо, което да ни остане. Всеки път се раждаме наново. Света Ацилут, света на безкрайността, всичко това трябва да го разкрием. И човек, който върви, той преминава този път, така ли? Какво значи това? Преминава по този път. Това е като машина, която върви по този път. А аз не се намирам там, така ли? Не е трудно да се каже, че той е така, защото ти се включах във всяко стъпало. Ти си длъжен да се включен, а си длъжен да се слееш, да се включиш в него, да го погълне, да погълне всичко, стъпалото да стане сам по себе, да станеш сам по себе си ти. Всеки човек ли действа божествената мисъл в целия свят? Разбира се, откъде ще дават мислите. Когато човек започне да разбира какво иска от него, коя е неговата роля, когато той е след с групата, иначе той не е след с мислите на Твореца. И в него има само животински мисли. Да, кой там искаш още? Пътя, който ни поставя самото начало, също ли е включено в началото? Има обяснение разликата между форма и материята. Всъщност е обличането в материята и формата в материята. След това преминава през примери. Печат, който се уподобява светлината, формата на буквите, и тук примера с дома. В какво трябва да се вземе от това, от тук? Това не е просто така, да повторение. То има нещо различно. Как с помощта на въздействие свиша на тебе да се построява всичко? Преминава светлината, прибужда в тебе желание, и тези желания са длъжни с помощта на твоето участие получават някаква окраска. Че ти искаш да построиш различните части здание, и тук няма изход. Когато ти построиш това клин, ти осъзнаваш отношението на Твореца, отношение на стопанина към тебе, и какво има в предвид той. Детето не знае какво, като му кажат направи това и това, но когато той го прави, той започва да разбира, че какво иска мама от него. И така се придвижва. С твоите действия ще те позная. Да. ако аз се опитвам неправилно да видя тази картина на фокуса в началото на урока, ако аз се опитам да реализира принципа, който чувствам, аз нямам нищо, освен възприемане на групата в моята реалност. Относно възприемането на реалната група, може да се каже. Ти искаш да приведеш групата в своята действителност като идеална. И на мен никога не трябва да се отказвам от това възприемане на реалността. Тоест, необходимо при цялото време да изисквам и да обяснявам, да се моля, за да се промени всичко това. И не трябва да се удовлетворявам от каквото и да е. Да, и така трябва да се молим. Така форма, че ти искаш Твореца да ти покаже желаемата форма и че ти да почувстваш разликата между желаемото и съществуващото, и затова ти се молиш. Това са чисто технически неща. Просто. Тук няма нищо съществено или нищо особено. Душите получават се поправене в съответствие бяе, не на тях. Не. Няма души над хазе на... Ако правилно разбирах духовната цел към постигане на замисъла, мисления план, за който говорите в примера, и това, да речем, което е написано за света Бия, там се постига всичко. Това е понятието в душите, които се намират в света Бия. Таранс. Здравейте, Рав. Какво се нарича, че няма божествено в сиротите? Аз не знам какво имаш предвид. Свирот, това е светлината и желанието е екрана. Има правилно смесване между желанието, съкръщаването и екрана. Т.е. желанието, съкръщаването и екрана се превръща в желание за отдаване. И съответствие с желанието за отдаване, висшата светлина може да се облече по съвпадение, по свойство. И тогава има в нас светлина и желание и кли. Какво още аз не знам да ти отговоря? Това е в текста. И какво? Аз не знам, ако Раф може да обясните по-просто какво точно четеш. Всички изменения, които са станали в божествеността, станали в Килим Сферот, което не се явява божествено, което е написано. Килим, да. Това е Килим. Като как човек го използва. Но има тук 10 сферот. И това е... Там има ли божественост тези сферот или няма? Аз не мога да разбера. Правилно ли казвам? Сферот, ти може да кажеш, че това е Твореца, но самата сфера не е Творец. Сфера, това е желание за получаване. И това е желание. Това не е Творец. Но този, който използва това желание за това да достигне към съвпадение или там каквото и да е, той е подобен на Творец. Какво е това цветове в духовното? Нека да оставим това. Той иска само да подчертае, че има всякакви форми на отдаване. И за да може да ги различиш тия форми на отдаване, на нас не е необходимо да ги украсим в разен цветове, звуци. Има там хиляди наименования. Но за това, за да може да се разделят хохма, бина, зарам, пине, малко, само за това. А корена тога винаги е без разлика. Разбираемо ли? Но по-нататък. 28 пункт. Разбира се, килим на 10-те свирот в света Бия получава от света Целут всички части, частици на всички частици, намира се там, като мисловен план на всички детайли, които да бъдат реализирани след сред изграждане на световете бия. И от съответствие с това различаваме, че в Килим 10 сферот Кахаптум света бия получава съответствие с Кахаптум света Ацилут, т.е. от мисловния замисъл, намираш се там. Така че всяка частица, въплътена на практика, се явява следствие на съответстващата ищица от мисловния и план. И затова цветът на килим на света Ацилут наричаме бял, който е напълно безцветен. Но въпреки това, това е източник на всички цветове. И това е подобно на фона на, на книгата на мъдростта. Въпреки че не е възможно нищо да се постигне в него, тъй като белият цвят е книгата, нищо не говори. Той е носител на всичко, което съдържа в книгата на мъдростта, защото той свети около всяка буква и вътре в всяка буква от буквите, придавайки на всяка буква нейната особена форма и определяйки особеното място в нейното съчетание. Но може да се каже обратното. Материала на буквите, червените, зелените или черните, не ни е дадено да постигаме нищо. А цялото постигане и знание, което получаваме чрез материята на буквите на книгите, става само с помощта на белия цвят, защото светенето около буквите и вътре във всяка от тях им предава формата и тези форми ни разкриват цялата мъдрост на книгата. И това е смисъл на 10-те свирот на света Ацилут, въпреки че са уподобение на белия цвят и в тях не е възможно нищо да се узнае, нито количеството, нито изменение, нито пък нещо подобно на описаното. Въпреки това, в светенето на бялото на световете бия, които се явяват трите цвята на материала на буквите, се намират всички изменения, задължително произхождат от 10-те килим на свирот на света Ацилут. И въпреки че в тях самите няма никакви килим, тъй като всичко е бял цвят. Както е примерно с белия фонд на книгите по отношение на буквите и техни съчетания. Защото неговите светени, световете бия, създава килим в тях. Има тишина има. Не сте много въодушени от този материал? Добре. Ако няма, то ние преминаваме дори. Където е? Вие през цялото време се сменят. Всяка неделя се дава ново място в десетката. Аз не мога да привикна. Вие вече бягате. Но ние преминаваме към изгнание и избавяне. Да. Преминаваме към статията изгнание и освобождение от Балсулам. 469-та страница на